Πάτερ Μάξι, με έχουν δώσει ερωτήσεις ή... Είναι καλή ερώτηση αυτή που μου είπες. Η πίστη πάντοτε θέλει ενίσχυση. Και η πίστη πώς ενισχύεται? Το πρώτο ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά ένας ιδιαίτερος τρόπος που ενισχύεται η πίστη είναι να συναντούμε ανθρώπους του Θεού. Και να ξέρετε ότι οι άνθρωποι του Θεού μπορεί να μας επηρεάσουν και να μας εμπνεύσουν ώστε να αυξηθεί η πίστη μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωφέλιμο να επισκέπτεσαι τα μοναστήρια, να επισκέπτεσαι ευλαβείς μοναχούς, ευλαβείς μοναχές, ευλαβείς ιερείς. Ακόμα και στην ενορία, ένας ευλαβείς ιερέας μπορεί να εμπνεύσει τον άνθρωπο και να του δώσει έτσι το ένασμα να ποτίσει τον Θεό. Μάλιστα, πατέρα Αναστάση. Όχι, να ακούετε, είναι καλύτερα.
Ήθελα να ρωτήσω αν η αύξηση της πίστης είναι κατά αναλογία των περασμών. Δηλαδή, αν ο χριστιανός αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερους περασμούς, τόσο κατά αναλογία αυξάνει και η πίστη, αν τους υπομένει.
Βέβαια, βέβαια, όταν οι πειρασμοί, η υπομονή στους πειρασμούς αυξάνει την πίστη, γιατί? Διότι αυξάνεται η χάρη. Και όσο αυξάνεται η χάρη που εμείς με την υπομονή των πειρασμών κατακτούμε τη χάρη, τόσο αυξάνεται και η πίστη. Διότι βλέπετε και οι Απόστολοι έλεγαν στον Κύριο πρόσθεση μην πίστη. Άρα η πίστη δεν έχει ένα στατικό χαρακτήρα. Έχει έναν χαρακτήρα ανερχόμενο. Γι' αυτό πρέπει να ζητούμε πρόσθεση μην πίστη, πρόσθεση πίστη. Ότι βλέπετε η πίστη αρχίζει από το 5% από το 2% και πάει στο 100%. Πρέπει να συνεχώς να ζητούμε από τον Θεό. Και να ξέρετε ότι παρόλο που για τη σωτηρία του ανθρώπου χρειάζεται οπωσδήποτε η ανθρώπινη προαίρεση, πρέπει να προσέχουμε έτσι να συνεχώς να ζητούμε με πόνο από τον Θεό. Και αυτό που αποουσιάζει σήμερα είναι η προσευχή, η τυπική προσευχή που μπορεί να έχουμε, αλλά προσευχή με πόνο και με πόθο. Αυτό είναι σημαντικό. Ενισχυόμεθα πάρα πολύ και αισθανόμεθα αυτή τη χάρη του Θεού μέσα μας και τότε αυξάνεται και η πίστη. Γι' αυτό ο Πατέρ Αναστάση, οι Άγιοι Πατέρες και ο Γέροντας μας ο Ιωσήφ, που εσύ είχες επαφές μαζί του, συνεχώς εμάς μας ετώνιζε τους μοναχούς την πίστη της θεωρίας. Η πίστη της θεωρίας ποια είναι? Η πίστη της οράσεως. Δηλαδή στην Κύπρο το λέμε σε θωρώ, δεν σε θωρώ, δεν σε βλέπω δηλαδή. Εδώ στην Ελλάδα δεν το λένε και πολύ. Αλλά η πίστη της θεωρίας τι είναι? Είναι η πίστη που εξάγεται από το ότι βλέπω εγώ την παρουσία του Θεού μέσα μου και αυξάνεται η πίστη μου. Γι' αυτό αν φεύγει ο άνθρωπος που έχει πίστη της θεωρίας, φεύγει από την εισαγωγική πίστη και προχωρεί σε κλίμακες. Το ότι η πνευματική ζωή έχει κλίμακες. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι πατέρες μας συνέστησαν την αδιάλειπτον ευχή. Συνεχώς πρέπει να ευχόμεθα. Και μάλιστα Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και ο άνθρωπος αυτό μπορεί να το λέει είτε είναι στο αυτοκίνητο, είτε κάνει πρακτική εργασία, είτε περιπατεί στον δρόμο, είτε είναι κάπου που είναι μόνος του. Μπορεί να προσεύχεται. Και η προσευχή δίνει πολύ δύναμη στον άνθρωπο. Γιατί? Διότι η δύναμη στον άνθρωπο δεν είναι η σωματική του δύναμη. Εγώ είδα ανθρώπους 2 μέτρα, οι οποίοι ήταν, δηλαδή, ήταν ράκι. Ήταν ράκι και ήταν 2 μέτρα άνθρωποι. Γιατί δεν είχαν μέσα τους πνευματική οντότητα και πνευματική δύναμη που δίνει χάρη του Θεού. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη.
βαθμότητα τη Ιωάννη. Ποια είναι τα κριτήρια ενός κοσμικού ανθρώπου ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, στο δρόμο του Χριστού?
Ακούστε, είναι η ζωή της να ζει τη ζωή της Εκκλησίας.
Ευχαριστώ.
Να ζει τη ζωή της Εκκλησίας. Και η ζωή της Εκκλησίας δεν είναι, ξέρεις, πάλι ένα σταυρό για να βοραγγερεί σε μια εκκλησία, ή δεν μπορώ να κάτσω και 5 λεπτά να κάνω μια προσευχή δική μου, δίθε για να ηρεμήσω. Ζω τη ζωή της Εκκλησίας σημαίνει ζω τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ζω την εξομολόγηση, ζω τη Θεία Λειτουργία. Έτσι ακριβώς είναι. Και εντρυφώ και θέλω να μπω στο φρόνημα του Χριστού. Πώς μπαίνω στο φρόνημα του Χριστού? Μπαίνω στο φρόνημα των Αγίων Πατέρων. Διότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν οι επιτυχημένοι χριστιανοί. Αυτοί ήταν. Και ακολουθώ και εγώ αυτούς μελετώντας καταρχήν τον βίο των Αγίων Πατέρων. Ξέρετε, ο βίος των Αγίων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σαν τώρα, ας πούμε, που έγινε το έργο αυτόν του Αγίου Παϊσίου, που το είδε πολλοί κόσμος. Ξέρετε, αυτός ο βίος ενός συγχρόνου Αγίου πόσο επηρέασε τους ανθρώπους και πόσο άλλαξε η Ορθοδοξία ολόκληρη από αυτό το έργο. Γιατί ακριβώς ένας βίος ενός Αγίου συγχρόνου που αρκετοί από εμάς τον έχουμε γνωρίσει και φαντάζεσαι ότι είναι μεγάλο πράγμα. Είναι μια ιδιαίτερη ευλογία του Θεού 20ου αιώνα να μας δώσει τόσους Αγίους. Και θυμάμαι ότι πήγαμε στην Αίγινα, τότε είμαστε φοιτητές και ζούσαν η Νεκταρία, η αδελφή Νεκταρία που έφτασε τον Άγιο Νεκτάριο. Και θέλαμε τόσο πολύ να τη γνωρίσουμε, έτσι να τη δούμε, διότι αυτή γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και ήταν μεγάλο προνόμιο για αυτήν και για εμάς που θα τη δούμε. Και πόσο μάλλον οι ευτιάγοι που το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανεγνώρισε και εμείς τους έχουμε δει, ξέρετε, είναι μια μεγάλη ευλογία. Σαν τώρα εγώ, ας πούμε, γιόρταζα το Αγίο Εφραίμ του Σύρου, που έχω το όνομα Εφραίμ, και ξέρω ότι ο γέροντας μου, ο Μακαριστός, μου έδωσε το όνομα του Αγίου Εφραίμ του Κατανογιώτη. Και τώρα για μένα είναι μια μεγάλη ευλογία του Θεού ότι γιορτάζω έναν Άγιον που το συνάντησα, που μιλήσαμε τόσες πολλές φορές, που με ευλόγησε τόσες φορές. Είναι για μένα μια μεγάλη ευλογία και μια μεγάλη ευθύνη. Κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το φανταστώ, ότι θα γιορτάζω τον Άγιον αυτό που μου δόθη το όνομα του Αγίου Εφραίμ του Κατανογιώτη, και όμως σήμερα υφίσταται. Και είναι μια μεγάλη ευλογία και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, για αυτή την ιδιαίτερη ευλογία και το ιδιαίτερο δώρο που με έκανε. Να σας ακούνε όμως, γιατί. Ναι. Έλα, Ηρακλή, εδώ η κυρία Παρασκευή.
Γέροντα, την ευχή σας.
Μετά εσείς.
Ναι, του κυρίου. Στον αφορά πόθο που αναφέρατε, ήθελα να ρωτήσω τις αποφάσεις μας. Ποιοι διπλαρώνουν, ας πούμε, και τα πάθη μας και τα θέλω μας, πώς βγάζουν μάκρυ.
Ένας ο οποίος αρχίζει και γεύεται των Θεών, σταματάει τα θέλω. Σταματάει τα θέλω. Να ξέρετε ότι όλοι μας είναι φυσικό στο μεταπτωτικό άνθρωπο να θέλουμε κάτι. Όλοι μας έχουμε μερικά όνειρα. Και είναι ένα φυσικό πράγμα. Αλλά το ιδανικό, το υπερφυσικό που πράγματι τον άνθρωπο τον κάνει μια πνευματική οντότητα, σταματάει από τα θέλω. Γι' αυτό και ο πνευματικός άνθρωπος, ο αληθεία πνευματικός άνθρωπος, ζει πάντοτε υπό τους όρους της χρείας, δηλαδή της ανάγκης και όχι της επιθυμίας. Και όχι της επιθυμίας. Διότι βλέπετε ότι ένας στόχος ενός πνευματικού ανθρώπου είναι να μεταμορφώσει τις επιθυμίες του. Πρέπει να μην επιθυμεί την αμαρτία, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να επιθυμείς την αμαρτία και να λες ότι είμαι του Θεού. Την κάνω την αμαρτία διότι γλιστράω και είμαι αδύνατος. Το αναγνωρίζω αυτό και μετανοώ βέβαια. Και ο Θεός με συγχωρεί. Αλλά δεν μπορώ να δικαιολογώ τον εαυτό μου γιατί κάνω αμαρτία. Γι' αυτό δεν υπάρχει η ταπείνωση με τη δικαιολογία, έχει μόνιμο διαζύγιο. Μόνιμο διαζύγιο. Έτσι είναι. Γι' αυτό βλέπετε και στο γεροντικό που σας το συστήνω και αυτό να το διαβάζετε. ένας έτσι άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό και ήθελε να γίνει μοναχός. Και μπήκε σε μια αδελφότητα και ήταν όλοι άγιοι έτσι, οι αδελφοί και του φερόντουσαν με πολύ καλοσύνη κλπ. Και όταν έκανε λίγο καιρό εκεί πήγε στο γέροντα, λέει: «Γέροντα, με συγχωρείτε, θα φύγω». Λέει: «Γιατί να φύγεις, παιδί μου?» «Μα δεν με ξεφτελίζουν», λέει. «Εγώ θέλω να ταπεινωθώ. Θέλω να ξεφτελιστώ, θέλω να με βρίσω, θέλω να έχω πολύ εγωισμό μέσα μου. Και εδώ επίση είστε όλοι άγιοι, μου φέρεσε τόσο καλά. Λέει: «Που εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα». Θέλω να πω ότι ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό επιζητούν ας πούμε την ταπείνωση με όλο το είναι του. Με όλο το είναι του. Εσείς στα αντιγέ δεν είπατε κάτι. Ναι, κύριε Πάσχη.
Θέλω να ευχαριστήσω τον γέροντά μας για τα πνευματικά του λόγια. Μας γεμίζει την ψυχή. Αναφέρατε για, για τη σειρά του Αγίου Παϊσίου που έγινε από εσάς, από το Πατοπέδι. Εμείς πάμε κάπου κάπου στο μοναστήρι στην Ευρώπη να τη δέσουμε.
Ναι.
Αυτό που βλέπουμε από την ώρα που κάνατε τη σειρά, δεν το είχαμε ξαναδεί. Πήγε έρχεται νορμά, πώς μπαίνει σε ένα μοναστήρι, εκεί περιμέναμε όμως 5 ώρες τώρα κάθε φορά.
Ναι, μετά αυτές τις εκπομπές έχει δεκαπλασιαστεί ο κόσμος, έτσι μας είπε.
Πάρα πολύ με αυτή τη σειρά.
Εντάξει, εμείς το θέλαμε για να βοηθηθεί ο λαός.
Ο λαός.
Και παρόλο που λέγονται διάφοροι, να ξέρετε ότι ακόμα τα χρήματα που δώσαμε δεν τα πήραμε όλα. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε για κέρδος, το κάναμε για μια προσφορά.
Και μεγάλη προσφορά ήταν, πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μόνο που ερχόσαστε, αλλά σας θέλουμε πιο συχνά.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να μου πείτε αν μπορείτε κάποια παραδείγματα ανθρώπων που αγίασαν στον κόσμο.
Πού?
Που αγίασαν στον κόσμο. Και όχι μοναχούς. Για να μπορέσουν να πάρουν παράδειγμα.
Σας προτρέπω να διαβάσετε ένα βιβλίο το οποίο εξεδόθη από τον πατέρα Ευθύμιον στο Άγιον Όρος, της Καψάλας, που είναι οι άνθρωποι που ευαρέστησαν το Θεό στον κόσμο. Έχει πολλούς. Και έχει και πολλούς που δεν τους ξέρουμε κιόλας. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι πράγματι είχαν έτσι πολύ ωραίες εμπειρίες, ήταν μέσα στο φως. Εγώ ξέρω, ας πούμε, και άντρα και γυναίκα που ήταν μόνιμα στο φως. Γιατί ήταν άνθρωποι του Θεού και αγωνιζόντουσαν. Διότι ξέρετε, και ο άνθρωπος όταν αγωνίζεται Χριστό και τα βλέπει όλα αυτά, ας πούμε, είναι άρρωστο το παιδί μου. Και αγρυπνώ γιατί κλαίει το παιδί μου. Ξέρετε, επειδή είμαι άνθρωπος του Θεού, ο Θεός το παίρνει ότι κάνω μια αγρυπνία αυτή την ώρα. Και είμαι εκεί και συμπαρίσταμαι στο παιδί μου. Αυτό δίνει χάρη. Αν δεν το κάνω, ας πούμε, δεν γονγίζω και το κάνω με πόθο μου, το κάνω, ας πούμε, και πράγματι το κάνω για τον Θεό πρωτίστως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι γίνεται κάτι για τον Θεό. Εγώ πολλές φορές βλέπω τους υπαλλήλους εκεί, τους εργάτες στο μοναστήρι. Τώρα φτιάχνουμε τον δρόμο, ας πούμε, και καμιά φορά με πάω στις καριές και βλέπω αυτούς τους άνθρωπους μέσα στο λιοπύρι, μέσα στο... Λέω, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και ξενιτεύονται. Φεύγουν από την οικογένειά τους και έρχονται εδώ για ένα κομμάτι ψωμί για να συντηρήσουν την οικογένεια. Ο Θεός ως πατέρας δεν τα βλέπει αυτά, δεν βλέπει αυτόν τον κόπο, αυτόν τον ανθρώπο. Και θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, χωρίς τη χάρη του Θεού. Αλλά ο μοναχισμός βέβαια είναι κάτι αλλιώτικο, κάτι πολύ διαφορετικό, διότι αφοσιώνεται κανείς εγνώση του και τηρεί μόνο το θέλημα του Θεού. Ακούστε, παρόλο που η νηστεία, ξέρετε, ότι ποιος κανείς νηστεύει Τετάρτες, Παρασκευές, 40 ημέρα, 50 ημέρα, τότε η νηστεία πριν τη Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει. Αλλά είναι μια ευσεβής παράδοση το βράδυ έτσι να προσπαθούμε έτσι να νηστεύουμε κάτι, να φάμε. Καταλάβετε, να φάω κρέας, ας πούμε, να φάω κάτι άλλο. Καταλάβες, παρόλο που δεν εμποδίζει στην ουσία. Διότι δεν έχει κανόνα διότι πριν τη Θεία Λειτουργία νηστεία. Γι' αυτό και οι ιερείς, οι οποίοι και λειτουργούν και κοινωνούν, δεν υπάρχει κανόνας που τους απαγορεύει αν φάνε αρτήσιμο το βράδυ σε όλους μας, και εγώ πρώτος, να πάω να λειτουργήσω. Καλά, διακινήσουμε εδώ είναι κάτι άλλο, ας πούμε, για όλον τον λαό. Αλλά για το θέμα της νηστείας πριν τη Θεία Κοινωνία, νηστεύουν ως επιτοπλίστων αυτοί που κοινωνούν κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, ξέρω εγώ. Δεν είναι κακό αυτός που κοινωνά αργά να νηστέψει 3 ημέρες και να κοινωνήσει. Αλλά ένας που τηρείται νηστείες καθόλου, τότε αυτός δεν είναι σε αυτή την ομάδα που πρέπει να νηστέψεις 3 ημέρες για να κοινωνήσεις. Ναι, ορίστε.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Κυρίου.
Εγώ θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για την αρετή της ταπείνωσης και για το αν θα πρέπει να υπάρχουν όρια στον όρο ταπείνωση, με την έννοια όλοι είμαστε με συναδέλφους μας, με το οικείο περιβάλλον της γενικά.
Ακούστε, Μαρία, ακούστε. Η ταπείνωση καταρχήν δεν διδάσκεται. Η ταπείνωση βιώνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν είναι τυχαίο το ότι για την ταπείνωση είπε ότι μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και τότε ευρύσετε ανάπαυση εν τε ψυχές ημών. Άρα λοιπόν όταν λέει ο Κύριος μάθετε απ' εμού, δηλαδή αφουγκραστείτε από πρώτο χέρι από μένα άμεσα για να σας διδάξω τι εστί ταπείνωσης. Άρα λοιπόν στον αγώνα που κάνουμε για να ενωθούμε τον Χριστό, ένα από τα αγαθά που πράγματι αποκτούμε είναι να μάθουμε τι είναι η ταπείνωση και πώς την αποκτούμε, εφόσον κανοναρχηθεί αυτόν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και στο θέμα της ταπεινώσεως, ξέρεις, ο άνθρωπος όταν ταπεινώνεται, όταν ξεφτελίζεται, όταν έχει χάρη Θεού, αυτόν το παίρνει και συντελεί στη θεραπεία του. Αυτός μεν που σε εξευτελίζει, που σου πληγώνει, θα δώσει λόγο στο Θεό, εάν εσύ το πάρεις κατά Θεόν αυτόν τον εξευτελισμό, αυτό συμβάλλει στη δική σου πνευματική θεραπεία. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα και εγώ αγαπώ πολύ τους διαχριστούς αλλούς, τους Αγίους, που ήταν διαχριστών τρελοί αυτοί, που ένα λόγος που γινόντουσαν σαν είναι για να τους εξευτελίζουν οι άνθρωποι και να ταπεινώνονται. Έκαναν δηλαδή πως πειράζουν τον άλλον, πως λένε διάφορα παράλογα πράγματα και τους. Οι άλλοι δεν καταλάβαινε, σου λέει αυτός είναι τρελός. Τον εκτυπούσαν, τον ύβριζαν, τον. Και αυτός χαιρόταν. Γιατί χαιρόταν? Γιατί εβίωνε σε έναν απόλυτο βαθμό την ταπείνωση του Χριστού. Γι' αυτό και βλέπετε η εκκοπή του ιδίου θελήματος που είναι στο μοναχισμό. Γιατί είναι? Για αδιάλειπτο σκοπή των ιδίων θελημάτων, για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Διότι ένας ο οποίος κάνει υπακοή σαν πνευματικών, δεν σημαίνει ότι είναι ασκήσιμος και δεν μπορεί μόνος του, δεν έχει βούληση και θέλει τη βοήθεια να κουμπάσει κάποιον άλλον. Πηγαίνει η γνώση του και απορρίπτει το ίδιο θέλημα για την αγάπη του Χριστού για να ταπεινωθεί. Για να ταπεινωθεί. Και αυτόν, ξέρετε, εγώ γνώρισα ταπεινούς ανθρώπους. Είναι πανευτυχείς αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πανευτυχείς και αναπαύονται με όλους. Αναπαύονται με όλους τους ανθρώπους και με όλους τους τύπους των ανθρώπων. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι που τους επλήγωσαν, τους εκαταρνάκωσαν, τους αγαπούν σαν να είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες τους. Έτσι είναι ο ταπείνος άνθρωπος. Έτσι είναι. Έχει κάτι άλλο ή να πούμε διευχών? Νομίζω ότι αρκετά σας έχω ζαλίσει. να σταματήσουμε και θα δω τι ευκαιρία μάλλον τώρα, κυρία Παρασκευή, του Αγίου Νικολάου, πρώτο Θεός. Μάλλον. Του Αγίου Νικολάου είναι 6 του Αγίου, 7 του μηνός, πρώτο Θεός του Δεκεμβρίου. Αν έχουμε ζωή και αν είμαστε εδώ.
Αρχίστε, ελάτε, ελάτε. Να κεράσουμε λίγο για το
Αγίου. Να πούμε διευχών όμως.
Ναι, όταν θέλετε.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.